Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să spun astăzi bun venit pastorului Costel Gheancă. El este lector universitar la Institutul Teologic Baptist din București. Bun venit, Costel!
Mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
Dragii mei, vreau să vă provoc astăzi cu o întrebare. Ea sună destul de geografic, dar pentru fiecare dintre noi înseamnă mai mult decât atât. Duc toate drumurile la Roma. Și aș vrea să pornesc de la o afirmație pe care o face Voltaire. El a spus multe lucruri și despre, dar mai ales împotriva lui Dumnezeu, dar una dintre frazele care au rămas celebre de la el este și aceea că dacă Dumnezeu nu ar exista, el ar trebui inventat sau el ar fi trebuit inventat. Pe de altă parte, Pavel le spune grecilor din Corint că lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui. Cum este? Îl putem inventa pe Dumnezeu?
Este o întrebare foarte interesantă și eu cred că ceea ce spune Voltaire subliniază o jumătate de adevăr, dar în niciun caz tot adevărul, și anume, jumătatea de adevăr este aceea că omul are nevoie de Dumnezeu. În sensul ăsta ar trebui să-L inventeze. Dumnezeu l-a creat pe om cu dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a intra într-o relație cu Dumnezeu, cu dorința de transcendent, de ceva mai mare decât el. De aceea, dacă studiem fenomenul istoriei religiilor, inclusiv pe linia lui Mircea Eliade, o să observăm că în toate culturile și chiar subculturile și în toate triburile există un fel de căutare a unui Dumnezeu, să zic, cu D mic. Deci este o năzuință a omului spre divinitate, spre sacru, pentru că Dumnezeu ne-a creat așa, din punct de vedere creștin, noi așa înțelegem că suntem creatura lui Dumnezeu, coroana creației lui Dumnezeu, și în consecință avem o foame după Dumnezeu și după această relație cu Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, partea sau jumătatea de adevăr a lui Voltaire este asta, că într-adevăr omul are nevoie de Dumnezeu. Unde greșește și nu este deloc adevărat e faptul că ar trebui noi să-L inventăm, ca și cum există, cel puțin la nivel teoretic, posibilitatea ca Dumnezeu să fie inventat. Ori asta este o teză pe care unii o promovează, în general unii seculariști, unii atei, și anume că Dumnezeu este un construct social, este o invenție umană. Unii, mergând pe o linie freudiană, spun că Dumnezeu este un construct psihologic și că, de fapt, noi L-am creat pe Dumnezeu. Oricare e problema, dacă Dumnezeu este inventat de noi, se inversează raporturile și rolurile. Și noi devenim creatorul și Dumnezeu devine creatura. Ori, prin definiție, orice fel de Dumnezeu inventat de noi sau creat de noi este mai mic decât noi și, în calitate de creatură, nu mai este Dumnezeu. Deci partea de adevăr este că avem nevoie de Dumnezeu cu toții, întreaga omenire, fiecare om, indiferent de cultură, civilizație, educație, etc. Dar niciodată omul nu-L poate inventa pe Dumnezeu, pentru că acel produs cu siguranță nu este Dumnezeul Scripturii, nu este Dumnezeu revelat, ci este un pseudo-Dumnezeu, o formă de idolatrie, care cu siguranță este mai mic decât omul. Și în consecință, și cu asta închei intervenția, dacă ceva e mai mic decât tine, atunci oricum nu se mai poate împlini nevoia pe care tu o ai. Deci tu ai nevoie de ceva mai mare decât tine. Și atunci, și dacă am putea, în mod absurd vorbind, să inventăm un astfel de Dumnezeu, el este egal cu zero. Nu ne-ar putea ajuta cu absolut nimic.
Ar fi doar o idee.
Sigur că da.
Ce anume din caracterul lui Dumnezeu este intuitiv și în ce măsură găsim elemente care sunt dincolo de constructele gândirii umane? Adică om vede un tunet, își dă seama că s-ar putea să fie ceva mai mare, e o putere, e ceva ce îl depășește. Dar Dumnezeu e mai mult decât atât.
Sigur că da. În Scriptură, în Romani, capitolul 1 și 2, chiar avem un răspuns destul de explicit la întrebarea ta, și anume că intuitiv sau mai degrabă spus și pe baza rațiunii și a revelației generale, noi putem să înțelegem, să intuim, hai dacă vrei să folosim termenul acesta, ideea unui creator. Că este foarte greu, este absurd să te uiți la complexitatea creației, a universului, a naturii și să tragi concluzia că pur și simplu a apărut la întâmplare, a apărut din nimic sau din evoluție. Dacă găsești celebrul argument al ceasului, un ceas pe câmp, perfect funcțional, frumos, să te gândești că cineva l-a făcut, că este un designer, nu că a apărut la întâmplare. Deci îți dai seama că este un creator, ce-ți mai dai seama intuitiv? De câteva caracteristici, că trebuie să fie foarte deștept, foarte inteligent, foarte puternic ca să poată să facă aceste lucruri. Și cred că este o bază destul de rezonabilă să te gândești la Dumnezeu și să zicem să începe o raportare inițială la divinitate, în relație cu divinitatea. Dar ce nu poți să descoperi strict la nivel intuitiv este faptul că acest Dumnezeu este o persoană, cum gândește El, care este voia Lui specifică, faptul că dorește să fie într-o relație personală cu noi, chestiuni legate de ce se întâmplă după moarte și așa mai departe. Deci sunt mai multe aspecte pe care doar la nivel intuitiv nu le putem găsi, dar ceea ce putem găsi strict la nivel rațional și intuitiv este suficient ca orice om rațional să-și dorească să descopere mai mult și să înceapă o căutare a acestui Dumnezeu care cu siguranță doar din observațiile raționale este mai mare decât noi și cu siguranță nu este invenția noastră. Adică intuitiv îți poți da seama că nu noi l-am inventat, ci el trebuie să ne fi inventat pe noi și întreaga creație.
Cum îți explici totuși că deși există această căutare, Pavel le spune, repet, grecilor din Corint, da? Că ei caută înțelepciune și totuși lumea cu înțelepciunea ei n-a reușit să-L găsească pe Dumnezeu. În ce fel filozofia greacă n-a reușit să-L înțeleagă pe Dumnezeu? Sau de ce n-a reușit?
Nu a reușit să-L înțeleagă pentru că filozofia greacă este profund speculativă și ea, sigur că se bazează pe posibilitățile maxime ale rațiunii umane și își imaginează un început al creației, un principiu care să ordoneze toate lucrurile, fie că el numesc logos sau apeiron, ceva nedefinit, fie că se gândesc la elementele de bază care ar fi alcătuit cosmosul, apa, aerul, focul, pământul, fiecare ustetol vorbește despre un mișcător nemișcat. Deci sunt diverse proiecții pe care mintea umană încearcă să le creeze, exact de la citatul de la care am plecat, dar toate acestea eșuează să înțeleagă caracterul personal al lui Dumnezeu. Și asta este foarte diferit în filozofia umană și filozofia greacă față de revelația Scripturii, că prin filozofie și prin înțelepciunea umană nu poți să descoperi caracterul personal, personalitatea lui Dumnezeu și implicit ceea ce această persoană, caracterizată în esență de iubire, asta e foarte interesant pentru că în filozofie, în general, sunt principiile ordinii, ale puterii, se operează cu alte elemente, dar nu cu iubirea aceasta care topește. Și atunci, ce face revelația creștină este să aducă două elemente fundamentale în discuție. Unu, că Dumnezeu este o persoană, o comunitate, de fapt, o persoană, un singur Dumnezeu revelat în trei persoane și deja din această esență a lui Dumnezeu ca și comunitate se stabilește între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt o relație veșnică de iubire și din această relație de iubire Dumnezeu alege să creeze universul, pământul, omul și intră într-o relație de iubire cu omul și din această relație de iubire cu omul caută să-l răscumpere din cauza păcatului, dându-l pe Hristos ca jertfă pentru noi. Ori asta este imposibil de acceptat cu rațiunea umană. Adică cei care caută înțelepciune umană văd o nebunie, văd ceva total invers de cum te aștepta, în slăbiciune să vezi putere, într-o cruce să vezi maestate, să vezi gloria lui Dumnezeu. Toate constructele acestea ale filozofiei grecești care s-au transpus, de exemplu, în arhitectură, în scrieri, în cultură, în artă, în opere literare, toate proiectează niște divinități foarte puternice, foarte capricioase, foarte nervoase, greu de îmblânzit, niște divinități care își arată puterea atunci când vor să o facă și trebuie să te temi de ele, pe când creștinismul prezintă un Dumnezeu care, deși este puternic, alege să-și arate puterea lui în cea mai mare formă de slăbiciune umană posibil, prin kenoză, cum o numim noi, sau golirea de sine a lui Dumnezeu. Ori asta este invers decât tot ceea ce oamenii ar intui sau ar gândi cu rațiunea lor. Este o altă logică care răstoarnă tot ce își pot imagina oamenii.
Este revelația, din perspectiva asta, o formă de limitare a cunoașterii? Pentru că Dumnezeu zice, asta e adevărul, ce ți-am descoperit în Biblie, aceasta este singura cale spre mântuire. Biblia spune, nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume. Deci e foarte clar, foarte bine precizat, în care să putem fi mântuiți. Este asta o limitare a cunoașterii sau este un ajutor pentru cunoaștere?
Sub nicio formă nu este o limitare a cunoașterii. De fapt, revelația lui Dumnezeu, în toate formele ei, inclusiv în natură, inclusiv în Scriptură și în mod suprem prin întruparea lui Iisus Hristos în lume, toate formele de revelație măresc cunoașterea, o augmentează. în sensul că revelația biblică, de exemplu, nu exclude nicio altă formă de revelație sau de adevăr sau altă formă de cunoaștere. Tot adevărul este adevărul lui Dumnezeu și tot adevărul din știință, de exemplu, nu este deloc limitat sau contrazis de revelația lui Dumnezeu. Ce face revelația însă, în special acum dacă ne referim la revelația biblică, este să ne deschidă o poartă de acces spre forme de cunoaștere pe care nu le avem, de exemplu, strict pe baza rațiunii umane și pe baza observațiilor științifice, empirice, istorice. Deci toate formele de cunoaștere umană au o limită și sunt reducționiste. Dacă vrem să folosim un pic un termen, că tot am vorbit de filozofie, este vorba de spațiul supranatural, metafizic, dincolo de lumea fizică. Ori asta face revelația, ne transplantează, ne mută dintr-un spațiu fizic limitat, unde putem cunoaște doar cu instrumente de investigație științifică și cu posibilitățile rațiunii umane, ne mută într-un alt spațiu superior, care este spațiul metafizic sau spiritual, unde operăm cu sufletul nostru și unde aflăm informații despre acest Dumnezeu care este transcendent. El este și imanent, adică înseamnă că este prezent în creație și susține întreaga creație, dar el este transcendent, adică este dincolo de ceea ce am putea noi concepe vreodată. Și cu alte cuvinte, fără această revelație, noi niciodată n-am putea avea acces la o cunoaștere reală a lui Dumnezeu. Nici așa nu-L cunoaștem în totalitate, pentru că Dumnezeu, infinit fiind, nu poate fi cuprins în nicio formă de revelație. De aceea a fost nevoie de întruparea lui Hristos. Doar Hristos în sine este singura formă de revelație care îl adună, să zic, între ghilimele, complet pe Dumnezeu. Orice altă formă de revelație este și ea limitată. Dar cu toate astea, este mai mult decât a nu avea. Adică, cu toate astea, ne deschide o ușă spre transcendent, pe care altfel noi nu am avea-o. De aceea, creștinii nu sunt oameni care își închid mintea, să zic așa, sau zic, pe mine nu mă interesează cultura, știința, eu numai cu Biblia în brațe și așa mai departe. Nu, creștinii explorează întreaga natură, întregul univers, dar au un plus. Pot să dea răspunsuri și la probleme ale sufletului. Pot să opereze și cu aceste noțiuni metafizice cu care n-ai putea opera dacă n-ai avea revelație.
Cum ți se pare că este astăzi? În ce fel lumea de azi mai are nevoie de revelație? Sau în ce fel este revelația o soluție pentru frământările lumii de azi?
Sunt absolut convins că avem o nevoie disperată de revelație. Astăzi poate aș spune mai mult decât oricând în istorie. De ce? Pentru că nu este timp acum să intrăm în detalii, dar dacă ne uităm un pic la filozofia istoriei și la modul în care s-au dezvoltat ideile, inclusiv acelor care nu cred în Dumnezeu, ce s-a întâmplat este că era totuși un spațiu pentru a discuta despre ceva, să zicem, la nivelul spiritului. Că îl numeai spirit absolut, că îl numeai idealism german, că îl numeai ce doreai, dar exista o preocupare. Acum însă, din păcate, de vreun secol încoace și mai ales în ultimii ani, s-a închis foarte mult cercul, astfel încât nici măcar subiectele care altădată făceau obiectul filozofiei laice, repet, nu creștine, nu mai sunt acum importante. Există o încredere oarbă în tehnologie și omul este tratat din ce în ce mai mult ca o materie, ca un trup. Ca și cum n-am avea psihic, ca și cum n-am avea suflet, totul este tratat la nivel biochimic, ca un trup. Și atunci am ajuns în cel mai, din punctul meu de vedere, în cel mai îngust cerc din istoria umanității, în care nici măcar nu ne mai preocupăm de alte elemente care țin de natura umană, fără să luăm în calcul religia sau Biblia, de exemplu. Ori de asta spun, cu atât mai mult acum este nevoie de revelație, cu cât am pierdut și ceea ce aveam, să spun așa, ca mici sclipiri sau intuiții sau preocupări pentru dimensiunea spirituală a ființei umane în afara unui spațiu teologic religios, nici măcar asta nu mai avem. Acum, cultura este următoarea, una a materialismului exagerat, a gratificării imediate, a unei coroborări și armonizări între om și cyborg, mașină. Omul este văzut doar ca o materie care are nevoie de informație cuantificată prin biți și așa mai departe. Deci, practic, ce se încearcă acum să se spună, și asta este o filozofie largă, nu vorbesc de cercuri restrânse, care se diseminează pe întreaga planetă, este că noi, oamenii, nu diferim cu nimic de plante, animale, computere, etc. Suntem doar o formă de materie printre alte forme de materie. Ceea ce îți dai seama că e foarte complicat. Deci nu mai ai spațiu nici pentru artă, de exemplu, pentru poezie, pentru muzică, pentru
o face alte inteligența artificială.
Tocmai. O face inteligența artificială, dar până și astea nu mai sunt văzute ca având legătură cu dimensiunea estetică a spiritului uman, ci și astea sunt considerate ca o legătură tot cu declanșarea unor elemente și fluxuri biochimice și anumiți hormoni și așa mai departe. Deci totul este gândit până și astea sunt gândite tot în termen mecanicist-fizicalist, adică inclusiv arta, ceea ce mie mi se pare o mare pierdere spre deosebire de trecut, în care chiar dacă cineva nu era creștin, de exemplu, vedea valențe ale artei în alte sfere decât cea fizicalistă.
Mai este o ispită astăzi pentru om să cunoască binele și răul și să fie ca Dumnezeu?
Eu cred că, în general, oamenii de astăzi nu mai gândesc în termenii aceștia ai cunoașterii binelui și a răului, pentru că în malaxorul ăsta și melting pot-ul ăsta, cum se numește, binele și răul sunt amestecate, trăim într-un relativism foarte ciudat în care noțiunile astea deja deranjează pe unii pentru că sunt puse într-un spectru dualist, antagonic. Deci nu cred că este o preocupare fundamentală de a opera cu noțiuni morale, logice, din acestea, cum spuneam, care surprind un dualism sau o tensiune. Însă, ce a rămas și astăzi, ca întotdeauna, este preocuparea omului de a-și depăși condiția. De fapt, acolo, în Geneza, n-a fost o preocupare de tip etic, moral, în primul rând, ci a fost un spirit de răzvrătire și o dorință omului de a-și depăși condiția de creatură și de responsabilitate și ascultare față de Dumnezeu. Asta a fost esența. Ori această esență rămâne și astăzi, dar ea se materializează sub alte forme. Sunt alte avataruri, să spun așa, ale acestei dorințe umane de a lua rolul de creator, de a se pune în vârful piramidei, într-o autonomie absolută, ca oameni care ne determinăm propriul destin. Și acum, de exemplu, dacă atunci în Geneza a fost problema asta cu binele și răul ca formă de răzvrătire față de Dumnezeu, acum, cum spuneam, este închiderea în acest cerc foarte restrâns al tehnologiei cu un eșafodaj transhumanist în care se consideră că omul, prin tehnologie și puterile sale, își va depăși condiția, nu are nevoie de Dumnezeu, nu are nevoie de religie, va reuși să învingă orice boală, se speră în mod real, dacă nu la vârste extrem de îndelungate, să ajungi să descoperi nemurirea și așa mai departe. Și atunci, cumva, cred că acum, binele și răul din Geneza sunt metamorfozate prin transumanism și prin aceste încercări ale omului de a-și construi un nou turn Babel împotriva lui Dumnezeu prin posibilitățile umane.
În ce fel această încercare a omului de a-și construi un nou turn Babel, în care nu-i așa că limbile nu mai contează, deci din nou ajungem să vorbim toți aceeași limbă, este o deformare a chipului lui Dumnezeu în societate? În ce fel gândirea modernă alterează imaginea lui Dumnezeu?
O, alterează profund, pentru că imaginea lui Dumnezeu în societate, în primul rând, se vede prin imaginea lui Dumnezeu om. Oamenii, fundamental, creează societatea, da? De asta se numește societate umană. Or, faptul că Dumnezeu ne-a creat imago Dei după chipul și asemănarea Lui înseamnă că ceea ce se întâmplă este că ne-a făcut persoane și una dintre caracteristicile persoanei este relația și este iubirea. Este o carte foarte interesantă a lui Martin Buber, se numește Eu și Tu, o recomand, în care surprinde această dimensiune relațională, modul în care noi ne regăsim și ne oglindim în alții ca ființe umane și, în primul rând, bineînțeles, față de Dumnezeu. Ori ceea ce se întâmplă acum în societate este că se pierde foarte mult această dimensiune relațională, acest accent pe persoană ca ființă unică, irepetabilă, accentul pe demnitatea umană și pe relațiile pe care ar trebui să le stabilim cu alți oameni ca să ne păstrăm umanitatea. Orice se întâmplă acum este că trăim într-o fragmentare socială exagerată, într-un individualism care a devenit norma și în contextul acesta persoanele, nici nu prea se mai vorbește despre persoane, ci despre cantități, indivizi sunt cuantificați financiar, oamenii sunt foarte mult instrumentalizați spre îndeplinirea propriilor scopuri. Și încă o chestiune, demnitatea umană ca nici când este călcată în picioare și dacă ne uităm la un simplu studiu sau o simplă observație geopolitică a vremurilor noastre, ne arată că se întâmplă lucrul acesta, deci inclusiv Declarația Universală a Drepturilor Omului nu prea mai contează, totul este gândit în termeni economici, financiari și asta ne arată că ceea ce prețuiam odată demnitatea umană, acum este călcată în picioare, ori asta înseamnă călcare în picioare a chipului lui Dumnezeu în om. Omul are demnitate tocmai pentru că este creat după chipul lui Dumnezeu, oricând oamenii nu mai contează, inclusiv, de exemplu, experimentele acestea din zona tehnologiei. Dau un exemplu foarte simplu, bioetica, de exemplu. Sunt foarte multe cercetări în bioetică și, de exemplu, în ingineria genetică și nu se folosește, de exemplu, intervenția pe gene sau ingineria genetică doar în sens terapeutic ca să ajute pe oameni de boli. alcool, ci pentru așa numitul enhancement, human enhancement sau îmbunătățire umană, ca să-l duci pe om și să alegi culoarea ochilor, să alegi anumite aptitudini cognitive, etc., etc. Deci toate aceste jocuri de a Dumnezeu, călcând în picioare demnitatea umană, fiind dispus să te deschizi iarăși, și asta mi se pare foarte interesant într-o lume modernă ca a noastră, deschideri foarte serioase spre eugenie, cum erau în perioada nazismului. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă ca să facem cum facem cu animalele, când împerechem animale ca să păstrăm cele mai bune gene, să încercăm să ne construim o rasă umană din care să scoatem pe cei cu gene deficitare, anumite rase sau cu anumite predispoziții pentru boli, etc. Asta înseamnă experimente medicale nebunești, cum s-au mai făcut. Deci există din nou o deschidere pentru așa ceva și mă refer aici în societățile civilizate, vestice. De aceea, ca nici când, cred că este o călcare în picioare a chipului lui Dumnezeu în societate, prin oamenii care formează societatea.
Chiar și ideea de creație pe care Dumnezeu a dat-o omului, da, ca parte a chipului său, astăzi am dat-o mașinilor, astăzi creează un soft pentru noi, un discurs, creează un soft pentru noi, o imagine, un desen, o muzică chiar.
Da, da.
Deci cumva transferul ăsta îl facem de multe ori cu bună știință și fără să ne dăm seama că pierdem ceva din frumusețea pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Ultima întrebare din emisiunea noastră a trecut așa de repede. În ce fel Dumnezeul Bibliei rămâne totuși unic pentru societatea de astăzi și de ce asta este cea mai bună veste pe care o putem spune oamenilor, când Dumnezeu nu e așa cum societatea vrea să ni-l prezinte?
Dumnezeu rămâne unic pentru că, în primul rând, nimeni nu îl poate schimba, adică nimeni nu-i poate schimba unicitatea. Dumnezeu nu-și cere voie de la nimeni să fie Dumnezeu. Și indiferent ce face societatea sau ce încercări sunt, da, noi putem să culegem niște roade negative, să zicem, dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Așa cum s-a întâmplat și la Turnul Babel și în orice alt episod din istoria umanității. Și vestea bună este nu doar că rămâne Dumnezeu, dar El își păstrează planurile și intențiile bune față de umanitate. Și cum a promis că vrea să dea un viitor și o nădejde, Dumnezeu le asigură tuturor celor ce îl caută, tuturor celor ce iau act de revelația Lui, le asigură un viitor, le asigură iertare, le asigură în sfârșit împlinirea sufletului și a sensului după care tânjim cu toții și mai mult decât atât le asigură un viitor veșnic. Ori astea sunt niște lucruri extraordinare după care umanitatea tânjește și tot ceea ce am vorbit mai devreme și cu aceste elemente din tehnologie și transumanismul și arată că oamenii își doresc viață veșnică, oamenii tânjesc după aceste lucruri. Vestea bună este că se poate. Deci în ciuda eșecurilor pe care le observăm atunci când oamenii încearcă să ia friele în mâinile lor, vestea bună este că se poate și toți cei care cred în Domnul Iisus Hristos, intră într-o relație personală cu El, au pe baza promisiunilor Sfintei Scripturi asigurată veșnicia în prezența lui Dumnezeu și toate lucrurile acelea, fericirea veșnică și toate lucrurile după care noi năzuim. Asta e vestea bună. Dumnezeu rămâne Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă, și toți cei care vor să fie serioși într-o relație cu Dumnezeu pot să fie siguri că promisiunile lui Dumnezeu rămân da și amin. Niciun fel de cultură sau mișcare din această istorică nu poate să schimbe planurile și promisiunile lui Dumnezeu.
Mi se pare un lucru foarte important pe care l-ai spus și anume că felul în care îl vedem pe Dumnezeu ne ajută să ne vedem și pe noi în lumina autentică. Și Dumnezeul adevărat pe care îl prezintă Biblia este cel care ne poate ajuta să atingem potențialul uman maxim. Ne dă demnitate, ai vorbit foarte mult despre demnitate, dar noi nu găsim această demnitate decât dacă o raportăm la un Dumnezeu al demnității, un Dumnezeu unic, un Dumnezeu care nu este făcut de mâini omenești, nu este inventat de om, ci dimpotrivă unul care l-a inventat pe om, unul care l-a creat pe om și unul care nu doar că l-a creat, a venit să moară pentru ai da din nou viață, pentru a-i da un viitor și o nădejde. Aici înțelepciunea umană se pleacă în fața marelui Eu Sunt. Dragii mei, a fost împreună cu noi lector universitar dr. Costel Ghioancă, pastor în Biserica Baptistă. Îi mulțumim că a fost aici și vă aștept și la o nouă emisiune la care să discutăm și alte întrebări la fel de provocatoare.
Mulțumesc mult pentru invitație, cu mare drag.
Dragii mei, pentru astăzi ne oprim aici, vă aștept în emisiunea viitoare cu o nouă provocare. Pe curând!